Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět hezký večer, vážení posluchači, při pondělku, a to znamená při pořadu s Jaroslavem Chvátalem v jednom z nejúspěšnějších pořadů na svobodném vysíleči CS, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. A co tu dnes máme? Je to taková trochu změna, aby to nebylo pořád stejné, jak Jarda už předesílal zhruba před týdnem. A témata budou dnes za prvé mimozemský faktor uvnitř genetické podstaty lidské bytosti, aktuální vývoj událostí na naší planetě a detailní analýza podstaty bytí Anunnaki Nephilim a Anunnaki Elohim. Takže to jsou takové tři nosná témata. Samozřejmě, pokud se budete chtít zeptat na něco jiného, tak to zkuste samozřejmě, ale až tak v té druhé půlce je rušivit asi pořadu, abychom mohli trochu se rozkecat takzvaně. A to potom pomocí telefonu, číslo vám řeknu dodatečně. Zatím můžete psát otázky, už někteří tak děláte. Otázky můžete psát na Skype a nebo na poštu. Skype je svcs@vysílání. Tento pořad je samozřejmě interaktivní, živý. Máme 15.8.21.08 právě, takže podle toho poznáte, že vysíláme živě, a proto také můžete i živě potom volat, kontaktovat se s námi. Jardo, jestli máš ještě něco k tomu, nemám problém, aby si to řekl, pokud ne, samozřejmě můžeme začít. Já se jenom ještě zeptám, je tu několik otázek, počkáme s těma, nebo na začátku hned řekneme, nebo jak bys to řekl ty, jak bys to navrhnul?
Jako zprávu. Ano. A co jsi měl na srdci, Pavlíku, teď konc ještě?
No, měl jsem na srdci, jestli chceš, ono teďko tě bylo blbě slyšet, tak teďko už je to v pořádku. Takže vlastně ty posluchači tě ani neslyšeli, jak jsi se pozdravoval. Takže můžeš ještě jednou, Jardo, prosím tě.
Zdravím všechny posluchače, jak již posluchače stáleho charakteru, tak posluchače nové. Je mi ctí si s vámi opět povídat v tom našem pondělním pořadu. Ano. A omlouvám se předem v případě, že by došlo k nějakému nachocení. Já jsem ještě nestačil koupit ty nové sluchátka.
Stane se, samozřejmě, snad to bude v pořádku. Chtěl jsem se tě zeptat, jak to vidíš. Posluchači občas napíšou tady nějaký dotaz, jestli je teda řekneme najednou teď, z kraje hned, nebo jestli až potom po té hodince nebo tak dál, až té druhé části. Co je to na tobě, jak myslíš?
No, na mě. Pavlíku, já jsem právě chtěl říct, že je to na tobě. Takže já ti předávám doplné kompetence nakládání dotazy a dle tvého vlastního uvážení.
Tak jo, to dostanou
nedávno. Ne, podle toho, jak ten dotaz nacítíš, jak prostě, když budeš myslet, nebo že je důležitý nebo tak, tak se podle toho rozhodním. Jo, já do těch dotazů nevidím dopředu a ty to tam máš před sebou a ty rozhodní, jo?
Hele, já ten jeden teda dotaz, protože ten je takovej trochu zajímavý. Dobrý večer, v úvodním díle si prý sliboval, že řekneš známé osobnosti a politiky, v kterých jsou reptiliáni nebo rutiliáni, tady píše posluchač. Tak to možná, že jestli to může být třeba, já nevím, Angelina Jolie nebo Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise a tak dále, tak dále.
Bylo to myšleno, ne že v kterých jsou, ale spíš jsem měl na mysli politiky, u kterých došlo k propojení na energie reptiliánského charakteru. To znamená, mám na mysli politiky, kteří byli ovládáni mentálně těmito tvory, těmi reptiliánskými tvory, reptiloidními tvory. Tady je potřeba zdůraznit, že ten politik v mnoha případech nebo v drtivé většině případů o tom sám ani neví vůbec, že je ovládán, jo, tímto způsobem. To si uvědomuje jeho okolí, protože u takového člověka se výrazným způsobem mění osobnost a způsob chování, způsob uvažování, způsob jednání v určitých situacích a tak dále. Mm-hmm. Platí pravidlo, že v podstatě dvě třetiny všech velmi významných politiků mocnosti našeho světa, jako je Spojené státy, Německo, Francie, Turecko, Čína, Rusko, tak byly, anebo stále ještě jsou ovládány tímto způsobem, anebo ten pokus alespoň na nich byl uskutečněn. Tyto věci se odehrávaly především v 90. letech 20. století, v 80. letech a 70. letech, ale i v 60. a 50. v podstatě po druhé světové válce v důsledku aktivizace určitých úmluv a dohod mezi lídry našeho světa a reptiliánskými entitami k tomu začalo docházet. V posledních několika letech vývojové platformy vyvinuly podzemského charakteru, vyvinuly poměrně účinná technologická opatření, která zabraňují tady této manipulaci. Mm-hmm. Ale platí to pouze v případě, že dotyčný člověk doposud nebyl manipulován. U těch, kteří jsou ovládáni tímto způsobem nebo manipulováni tímto způsobem, tak u nich ta technologie nefunguje.
Už to nejde. Píše tady ještě posluchač tomu, že dokonce prý celý portugalský fotbalový tým, který na Euro 2016 vyhrál zlaté medaile, takže prý byl právě takto, jak si manipulován dokonce.
Jejde, tak to nevíš. To mě připadá opravdu skutečně bizarní a to si netroufám nějak komentovat.
Tady. Takže to byla jedna otázka, kterou jsem si dovolil dát na začátek a teď už to máš plně ve své kompetenci. Je to ještě víc, ale necháme to až potom. Takže díky moc, Jardo. A můžeš to samozřejmě rozjet.
Dobře, já jsem avizoval, že udělám pro tento pořad výjimku určitou nebo spíš takové přerušení seriálu, který se zabývá symbolikou, starověkou symbolikou v návaznosti na babylonské bratrstvo a globální mocenský systém. A že se si budeme povídat o bytostech Anunnaki. Já jsem určitou dobu uvažoval samozřejmě, v jakém profilu, v jakém režimu povedu ty informace. A nakonec jsem dospěl k názoru a byl jsem v tomto názoru podpořen ze strany mé autority, abych hovořil v bodech, v určitých heslech, v jakýchsi jednoznačných konkrétnostech s samozřejmě uvedením zdrojů a tak, aby si posluchač mohl činit poznámky nebo aby v případě, že si nahraje tady tento materiál, tak aby se lépe orientoval v těch jednotlivých tématech. Takže tím, že budu hovořit v bodech, tak to bude vypadat, jako že ty informace jsou fatálně jednoznačného charakteru. Já bych poprosil posluchače, protože se to snažím vždycky tak jako nastínit, aby informace, které tu ode mne zazní, vnímali jako studijní, pracovní informace. Jsou to informace, které jsou určené pro další studium, pro další výzkum a pro další jako určitá inspirace. Nechtěl bych, aby ty informace byly vnímány jako dogma, protože to by byl naprosto nesmyslný přístup. Je potřeba komparativně zkoumat ty informace a porovnávat zase s jinými zdroji a tak dále, a tak dále.
Neříkáš vůbec nic nového na našem svobodném vysílači. Vždy říkáme, aby to bylo tímto způsobem. Veškeré informace, které dostáváte, tak to přijmejte. Ano, přesně tak.
Já to raději připomínám vždycky čas od času, protože bohužel lidé nebo veřejnost nebo společenství naše má tu tendenci, když člověka vnímá jako určitou autoritu, vnímat i ty informace dogmaticky, ano. což samozřejmě není dobře.
Jo, potom. Tak.
Takže, když budu hovořit o bytostech Anunnaki, tak samozřejmě budu hovořit o dvou liních, o dvou genetických vývojových liních těchto entit, humanoidních entit, které se velmi zásadním a radikálním způsobem vzájemně odlišují. Jedna z těch liní se nazývá, nebo je jmenována v historických pramenech jako Nephilim. Druhá linie je jmenována ve výrazu, prostřednictvím výrazu Elohim. U výrazu Elohim je potřeba rozlišovat jeho mnohoznačnost. Výraz Elohim pochází z hebrejského jazyka a ve své naturální podobě vystupuje jako pomnožné číslo, to znamená odkazuje se na množinu a tou množinou tady v tomto ohledu jsou takzvaní bohové s malým b. Čili Elohim neboli bohové. V některých konsekvencích, především v starořecké, aramajské a jiné významové linii, může být výraz Elohim také vnímán v překladu ve formě anděle, v obecném slova smyslu s malým a. V našem případě ale výraz Elohim má trošičku jiný smysl, nebo má podstatně jiný smysl, neboť reprezentuje, jak jsem řekl, jistou konkrétní genetickou linii humanoidních mimozemských entit. A v překladu tady v tomto slova smyslu ten výraz pak znamená probuzený, nebo také, chcete-li, osvobozený. V následujících minutách pochopíme, proč zrovna tento výraz. Osvobozené, osvobození, nebo chcete-li, probuzení. A nyní už budu hovořit v bodech. Existují dvě základní informační vědecké platformy, které nám tu v prostředí naší planety zanechaly bytosti Anunnaki Elohim. Zdůrazňují Elohim. Jedna z těch platform se nazývá učení Ramadoš, druhá z těch platform se nazývá učení Ulema. Na světě existovaly dvě místa, kde byl tento informační, monumentální informační datový odkaz uložen. Jedno z těch míst se nachází v oblasti jižního Jemenu na saúdsko-arabském poloostrově a druhé z těch míst se nacházelo v severoindickém státě Uttar Pradesh v oblasti před Himalajským pohořím. Mm-hmm. Jako první byl objeven odkaz Ulema a Ramadoš v oblasti jižního Jemenu. A to z toho důvodu, že tento odkaz byl střežen po tisíce let. Hovoříme o 5,5 tisících letech malým národem, naprosto bezvýznamným, nevýznamným, bezvýznamným národem nomádů. A tento národ se nazývá Ulema. Od názvu tohoto národa je potom odvozeno i ono učení Ulema. Je zajímavé, že tento národ je národem, který v současné době dohromady čítá několik set příslušníků a všichni tito lidé jsou takzvanými strážci odkazu. Je to z toho důvodu, že předci, předci tohoto národa byli v úzkém kontaktu s entitami Anunnaki Elohim, spolupracovali s nimi lépe řečeno Anunnaki Elohim si vybrali tento národ, který před těmi 5,5 tisíci lety byl mnohem větší, mnohem významnější, měl daleko větší vliv. A Anunnaki Elohim si vybrali jedince tohoto národa, které zasvětili do učení ulema i učení Ramadoš a pověřili tento národ, aby hlídali tato učení, tento odkaz Anunnaki Elohim do současné doby. Bylo přesně sděleno údobí, kdy informace vědy ulema a vědy Ramadoš mají být odkryty, odhaleny veřejnosti, světu. Učení ulema říká, hovoří o tom, že lidé, lidské bytosti, humanoidní bytosti, svým původem, hovořím teď o bytostech, které obývají tuto galaxii, svým původem pochází z vedlejší galaxie Andromedy. Slovo Andromeda je složeninou dvou starověkých výrazů. Andro a Medos. Všimněte si, že výraz Andro je například kořenem slova androgyn. Nebo výraz androgyn je zkresleným derivátem původního výrazu androgen. Androgen znamená jednotný gen ve smyslu pohlaví. Čili androgynní bytosti byly bytosti jednopohlavního charakteru. Bytosti, které měly v rámci genetické platformy, genetické struktury, mužské i ženské geny, sympatickým způsobem propojeny v plně funkční, koherentní celek. Tyto bytosti androgynního charakteru jsou typické pro takzvanou sedmou dimenzi, respektive sedmé a vyšší řádové projevy této reality. Do sedmé dimenze evoluční proudy formují hmotná těla duchů lidských do polaritních vazeb mužského a ženského elementu. Proč tomu tak je a proč zrovna od sedmé dimenze dochází ke komplexnímu spojení toho, co předtím bylo rozděleno, je zase na jednu přednášku. Mm-hmm. Každopádně bytosti lidské, čili humanoidní, obývající v současné době i tuto galaxii a pocházející dle učení ulema z galaxie Andromedy, obývali v prostředí Andromedy sedmé a vyšší úrovně existence. Úrovně existence o sedmé a vyšší dimenzi. Byly tedy takzvaného androgynního charakteru. Je potřeba si uvědomit, že v prostředí třetí dimenze je velice mocně projeven princip bipolarity, čili princip dvou polaritních linií, dvou polaritních prvků, které se vzájemně ovlivňují a tímto vzájemným ovlivňováním si předávají zkušenosti, rostou a vyvíjí se. Toto je jeden z principů vývoje, čili evoluce uvnitř třetí dimenze. Ale je to platné pouze pro třetí dimenzi našich úrovní hmotné existence a existence vědomí. Platí to tedy i pro galaxie. Lidské bytosti entita, stejně jako planeta, hvězda i galaxie. Galaxie se vyvíjí prostřednictvím svého vlastního sférázného schématu vývoje. Galaxie se vyvíjí v bipolárním propojení. Tak jako lidská bytost se vyvíjí v bipolárním propojení, i když si to neuvědomujeme. Jednak každá žena má v sobě mužský aspekt, každý muž má v sobě ženský aspekt, hovoříme o takzvané pasivní vnitřní bipolaritě. A pak náš svět z hlediska sociologického například je velmi úzce propojen s bipolárními vazbami rodinného a společenského charakteru. Je tedy vidět, že bipolarita ve vývoji i v lidské rodině na té formální úrovni hraje velmi důležitou roli. Stalo se před dávnými a dávnými dobami, myslím tím před několika miliardami let, že ve vývoji galaxie Andromedy a vývoji této galaxie, tyto dvě galaxie, jak jsem řekl, se bipolárně vyvíjí společně, mají svůj společný osud a mají svůj společný vývojový rámec. Galaxie Andromedy zastupuje jinou platformu a tato galaxie Youngovou platformu, tak došlo ve vývoji k rozporům. Tyto rozpory byly způsobeny jinou rychlostí vývoje u Andromedy a jinou rychlostí vývoje u této galaxie. To znamená, že tyto dvě galaxie se začaly od sebe vzdalovat z hlediska kvalitativní absorpce výukové báze učební linie a úroveň a velikost vnitřního vědomí se stala disproporční. Bytosti z galaxie Andromedy tuto situaci chtěli řešit. Rozhodli se tuto situaci řešit. V galaxii Andromedy existuje 12 základních genetických linií humanoidních bytostí. Těchto 12 základních genetických linií humanoidních bytostí ustanovilo své zástupce, to znamená ze svých řad vybralo skupiny, které prostřednictvím jistých nadčasových a pro nás dost dobře nepochopitelných technologií byli schopni přemostit svoji vlastní existenci, existenci svého vlastního vědomí do prostředí této galaxie. Tomuto přemostění došlo na úrovni 7. dimenze a v samém důsledku se v této galaxii na úrovni 7. dimenze začaly poprvé objevovat tzv. Humanoidní formy bytí, humanoidní formy vědomí z galaxie Andromedy. Na úrovni 7. dimenze samozřejmě v hmotném referátu své existence v samostatném inkarnačním modelu. Tento proces započal, nebo byl poprvně zaznamenán v této galaxii v lokalitě, která je energeticky spojená se souhvězdím Liry. Oblast Liry je tedy nejstarší oblastí projevu humanoidních, čili andělských bytostí v této galaxii. Slovo anděl pochází z řeckého původu, řeckého původního výrazu angelos, neboli posel. Vzhledem k tomu, že tyto humanoidní bytosti byly posly určité mise, byly součástí určitého poselství, určité mise, byly nazývány posly, čili anděly. Z oblasti Liry se poté jednotlivé zástupci jednotlivých 12 kmenů humanoidních entit počali šířit do dalších oblastí této galaxie a zalidňovat tyto oblasti. To znamená, že se za určitou dobu zde utvořilo ohromné množství civilizačních uskupení humanoidního charakteru na úrovni 7. dimenze. Součástí této galaxie je autonomní prapůvodní forma vědomí, která se na všech úrovních, dimenzionálních úrovních své existence stělesňuje do takzvané námi nazývané reptiloidní formy bytí. Reptiloidní, čili dračí formy entit, jsou domácími původními obyvateli této galaxie. Jejich evoluční vývoj probíhá v uspořádání v řádu sudých dimenzí. Evoluční vývoj andělů, čili poslů z galaxie Andromedy, lidských entit, probíhá v lichých dimenzionálních úrovních. Jednotlivé vývojové linie se tedy od sebe vzájemně nekryjí. Přesto po určité době entity reptiloidního charakteru nejnižší vývojové úrovně ze čtvrté dimenze třídy Baruch a Ráhor objevili existenci andělských bytostí v této galaxii a v tu dobu začaly první války mezi anděly a draky. Slunce, které ozařuje embryonální systémy, které nazýváme sluneční soustavy, vyzařují energie na mnoha různých úrovních. Lidská bytost obývající planetu Zemi je schopná v současné době zaznamenávat pouze malé množství vyzařovaného spektra těchto různorodých energií. Existují radiační pásma slunečního solárního charakteru, která ovlivňují evoluční vývoj. Podle druhu daného radiačního pásma je daná hvězda schopná evoluční vývoj buď to urychlovat, anebo zpomalovat. Platí to pro humanoidní formy entit v této galaxii, které obývají samozřejmě příslušnou sluneční soustavu. Tak, jak se humanoidní entity dospělily do této galaxie, staly se různorodé civilizační celky, dostaly se různé civilizační celky pod vliv energetického vyzařování různých sluncí. Některé civilizace měly štěstí a byly pod vlivem hvězdy hojnosti a jejich evoluce byla urychlována slunečním zářením a tyto humanoidní bytosti i v této galaxii byly schopni se určitým způsobem vyvíjet a podstatně lépe odolávat energetickým a datovým nástrahám této galaxie, o kterých za chvilinku budu hovořit. Jiné civilizace měly méně štěstí, neboť založili své civilizace v slunečních soustavách, kde sluneční vyzařování nepodporovalo zdaleka tolik evolučního vývoj humanoidní formy bytí. Takové lidské bytosti se v takové sluneční soustavě vyvíjely velice pozvolna a pomalu. V důsledku tohoto jevu se došlo po určité době k ohromné disproporci mezi kvalitativní úrovní jednotlivých humanoidních civilizací uvnitř této galaxie. Toto, o čem nyní hovořím, patří mezi jedno z tajemství, které zatím lidstvu nebylo vyřčeno v současné době. Ale některým našim předkům toto tajemství bylo známé.
Ano.
V tomto ohledu je potřeba sdělit, že od samého počátku mise humanoidních bytostí z galaxie Andromedy zde v této galaxii byl do určité míry podceněn zvláštní a řekl bych až bizardní vliv této galaxie, energetiky této galaxie na andělské bytosti. Andělské bytosti, které samozřejmě přišly z galaxie Andromedy, byly svojí přirozeností propojení s podstatně kvalitativně vyššími energiemi galaxie Andromedy a nedokázaly se tyto andělské entity, čili naši prapraprapředci, dostatečně dobře přizpůsobit podstatně hrubším frekvencím, byť hovoříme o sedmé dimenzi, protože v této sedmé dimenzi se na počátku projevovaly. Tento status přetrvával a po několika z těch milionech let od příchodu andělských bytostí začaly tyto bytosti, andělské bytosti, rezonančně propadávat ze sedmé dimenze přes pátou dimenzi až do třetí dimenze. Mm-hmm. Tento frekvenční pád ze sedmé dimenze do třetí dimenze je v biblickém pojetí popisován jako vyhnání z ráje.
Aha.
Proč vyhnání z ráje? To slovo vyhnání je takové hodně brutální, hodně takové hrubé. Ono naznačuje, to slovo naznačuje pochybení, ke kterému došlo na straně lidských bytostí. A to pochybení, k tomu pochybení došlo tím, že tyto lidské bytosti, humanoidní bytosti, andělské bytosti, se snažili se stotožnit s frekvencemi a energiemi této dimenze. Čili přijali poznání, snažili se přijmout poznání, skryté poznání, skryté tajemství této galaxie. A mysleli si, že tím, že přijmou toto skryté poznání, budou schopni se lépe vyrovnat nástrahám této galaxie. Ale pravdou byl opak. Tím, že otevřeli svá nitra těmto energiím a frekvencím, došlo, jak bych to řekl, k jakémusi nainfikování jejich přirozenosti energetickou nepřirozeností vnějšího prostředí této galaxie. Mm-hmm. Biblické prameny o této galaxii hovoří jako o Evě. A humanoidní bytosti jsou prezentovány jako Adam. Lépe řečeno, když to ještě zpřesním, tak v tom vyšším řádu pochopení jsou humanoidní bytosti Adam a Eva dohromady androgynního charakteru. Dvoupohlavní, ale v jednom těle. A energie této galaxie je symbolizována hadem. Strom symbolizuje genetické linie uspořádání humanoidních entit této galaxie v době, kdy došlo k prvofázové infekci, která způsobila zhroucení frekvencí, duchovních frekvencí humanoidních entit této galaxie a jejich pád ze 7. přes 5. do 3. dimenzionální reality. Faktem je, že tento pád byl plný rozdílností, protože entity humanoidní, které byly pod vlivem záření sluncí, které podporovaly vývoj, tak tyto civilizace byly schopni dlouhou dobu odolávat, kdežto civilizace, které byly pod vlivem hvězdného záření, které nepodporovalo spirituální duchovní vývoj humanoidních bytostí v této galaxii, tak u nich byl ten pád rychlejší a radikálnější. Faktem je, že tato disproporcionální báze se projevila i uvnitř třetí dimenze. Protože ty civilizace humanoidní, které byly v té 7. dimenzi a potom i v té 3., pod vlivem hvězdného záření, které podporuje a podporovalo vývoj andělských forem entit, tak tyto bytosti se rychleji probudily, takzvaně, v třetí dimenzi. To znamená, usebrali svoje vědomí z hlubokého spánku, který následoval po pádu ze 7. do 3. dimenze. Tyto bytosti v současné době patří mezi nejvíce vyvinuté civilizace uvnitř třetí dimenze, z hlediska lidově duchovního. Mezi tyto entity patří i linie Anunnaki Elohim, čili ti probuzení, ti osvobození. Kdežto linie jedněch a těch samých bytostí humanoidních, Anunnaki Nephilim, tvoří uskupení entit, která byla v 7. a následně i v 3. dimenzi pod vlivem sluncí, která nepodporovala spirituální duchovní vývoj a proto jejich vývoj stagnoval. Tyto entity jsou proto považovány za spící. U těchto entit je velmi výrazně rozvinuté ego, agrese, destruktivní formy jednání a destruktivní formy různých aktivit. Jejich bratři a sestry Anunnaki Elohim se jim mnohokrát snažili určitým způsobem, nechci říct pomoci, protože to nejde, ale snažili se inspirovat. Jenomže inspirujte někoho, který spí a nevnímá vás. Nenaslouchá vám. Prostě vás neslyší. Z tohoto důvodu Anunnaki Elohim, i když velmi neradi, a museli uznat, že nejsou schopni aktivovat u svých bratrů a sester Anunnakiů Nephilim geny probuzení a že tedy musí vše nechat na přirozeném běhu událostí. To znamená nechat vyvíjet Anunnaki Nephilim jejich vlastní přirozenou cestou. Ta cesta bude pomalá, byla pomalá a je pomalá, ale i na jejím konci je akt probuzení a osvobození.
Mm-hmm.
Anunnaki Nephilim přišli do této sluneční soustavy poprvé zhruba před 450 až 480 tisíci lety. Přišli sem skupiny Anunnaki Nephilim z jejich civilizace, která se nacházela na dvou místech. V slunečním systému Barnardovy hvězdy a v slunečním systému hvězdy, která se nazývá Fomalhaut. Když přišli Anunnaki Nephilim do této sluneční soustavy, objevili zde samozřejmě planetu Zemi, na které kypěl život různorodou formou, vegetační i formou zvířecí. Dokonce zde byly ve dvou případech náznaky mírně pokročilé formy života, kterou bychom mohli zařadit do embryonální formy vyšší inteligence.
Mm-hmm.
Anunnaki Nephilim, ale pochopitelně velmi rychle zjistili, že tato planeta disponuje ohromným množstvím radioaktivních prvků a vzácných zemin. Z tohoto důvodu se rozhodli, že zde založí kolonie, které povedou prospektorskou činnost v rámci dolování uranových rud a plutonia především.
Mm-hmm.
Proč? Z jakého důvodu? Tato část galaxie, nebo lépe řečeno naše tato sluneční soustava, se nachází v rameni Orionu. Na konci ramene Orionu v periferních oblastech galaxie a spadá od prvopočátku své existence do geografického impéria Orionu. Vládci nebo národem, který nakládá s impériem Orionu, jsou drakoniánské entity. Když přišli přes 480 tisíci lety bytosti Anunnaki Nephilim do této sluneční soustavy, i hned se to samozřejmě dozvěděli drakoniánské entity typu Bauruch a Rahor. To be
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak snad, vážení posluchači, už to rachtat nebude, nebo aspoň nějakou chvilku zase ne. Je tam prostě chyba někde v konektoru, nebo kabel nějaký překlesaný u Jardy Chvátala. A teď přes pauzu slíbil, že příští pořad už bude mít něco nového, kdy už to dělat nebude. Takže Jardo, můžeš pokračovat. Tak. Já nevím přesně, kde jsi skončil už teď, ale ty to budeš vědět.
Tady slyšet už zase.
Ano, jsi slyšet teď.
Tak to je fajn. Takže já navážu, kde jsem skončil, a to, že samozřejmě entity Rahor a Baruch, kteří se dozvěděli o přítomnosti bytosti Anunnaki Nephilim v této sluneční soustavě před těmi 480 lety, mají schopnost, a to jsem ještě teda neřekl, po určitou dobu přecházet z čtvrté dimenzionální úrovně do třetí dimenzionální úrovně. Tato schopnost je součást jejich přirozenosti, to znamená, je to součást jejich organismu, který umí na rezonanční úrovni vytvářet platformy přechodu mezi čtvrtou, třetí dimenzí, ale jenom po určitou omezenou dobu, maximálně na 60, zhruba na 68 až 70 hodin. Pak se musí zase vrátit naspátek a několik hodin se trvat, načerpat energii, se trvat ve čtvrté dimenzi a pak můžou zase celý ten proces opakovat. Na tomto mechanismu je vlastně vůbec postavená fluktace drakoniánský entit sem do třetí dimenze. Tento mechanismus je v současné době již ale poměrně dobře popsán a byl dlouhodobě zkoumán. V té době logicky začaly války mezi Anunnaki Nephilim, čili humanoidy, lidmi zvanými Anunnaki Nephilim a drakoniánskými bytostmi. Tyto války probíhaly uvnitř této sluneční soustavy a blízkém okolí, protože pochopitelně drakoniáni odmítali přítomnost humanoidních entit uvnitř této sluneční soustavy. V důsledku těchto válek, v důsledku těchto konfliktů došlo na různých místech této sluneční soustavy k poškození planet, případně měsíců. Dokonce i slunce samotného. To je ale na samostatnou kapitolu povídání toto. Z tohoto důvodu potřebovali Anunnaki Nephilim radioaktivní materiál pro výrobu atomových nebo radioaktivních projektilů. Samozřejmě, že Anunnaki Nephilim v tehdejší době používali svým způsobem nadčasovou technologii i co se týče zbraňového formátu. Ale musíme si uvědomit, že to bylo před 480 tisíci lety. Od té doby se samozřejmě tyto bytosti Anunnaki také velmi významně vyvinuly a současná jejich technologie se vůbec nedá porovnat s tou, kterou používali před 480 tisíci lety, kdy měli držení i atomové zbraně. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom z toho důvodu, že mezi lidmi panuje mnoho chyb na téma bytosti Anunnaki a přidružené oblasti. Jedna z chyb hovoří o tom, že ústředním tématem nebo ústředním zájmem bytosti Anunnaki Nephilim, hovoříme o Nephilim, bylo na této planetě zlato. Tato chyba vzešla špatnou interpretací původního výrazu v jazyce Anak, výrazu pro zlato. Jazyk Anak je úředním jazykem bytosti Anunnaki. Používají ho stejně jak Nephilim, tak Elohim. A tento výraz má několik ekvivalencí. Je používán pro zlato, je také ale používán pro ve smyslu energie, která je neviditelná, to znamená ve smyslu energetických polí, nebo chcete-li zářících polí. Je také ale používána ve smyslu energie, která v neviditelné podobě emanuje, čili vyvěrá, nebo chcete-li uniká z nějakého média. A tento výraz naprosto přesně zapadá právě do problematiky radioaktivních materiálů, čili hmoty, ze které uniká, emanuje radiační neviditelná energie. Mm-hmm. Jinými slovy, došlo k chybě, kdy se nesprávně použil ten významový ekvivalent toho původního názvu neboli toho původního jména toho původního názvu z jazyka Anak. Tato chyba vzešla z interpretace doktora. On se píše doktor, ale správně inženýr. Zacharia Sitchina. Mm-hmm. Zacharia Sitchin vystudoval ekonomii na Londýnské univerzitě. Zacharia Sitchin nikdy nestudoval archeologii, ani antropologii, ani historiografii. Tím pádem Zacharia Sitchin nemohl být logicky nikdy přizván k oficiálnímu archeologickému výzkumu na vědecké úrovni. Tím pádem bohužel neměl možnost se ani dostat k originálním vzorkům archeologického charakteru, především z Blízkého a Středního východu, neboť celá řada, nebo víceméně většina vykopávek vedených na těchto místech měla již tenkrát strategický charakter a byla řízena ze strany zpravodajských služeb. Zacharia Sitchin byl velkým nadšencem pro historii. Byl velkým nadšencem amatérem, který se zabýval obdobím Sumeru, Babylonu, ale i obdobím například Starého Egypta. Zacharia Sitchin před svou smrtí přiznal a sepsal dobrozdání, které existuje dodnes, kde se přiznává dobrozdání, ve kterém se přiznává k tomu, že aby se mohl dostat k určitým archeologickým materiálům, podepsal spolupráci s globálním mocenským systémem, který mu nediktoval témata, o kterých má psát a jakým způsobem má o nich psát. Tato témata potom později postupně nechala vzniknout sérii publikací, které se nazývají Kroniky země. Toto je velice důležité a velmi fatální zjištění. Tyto informace jsem se poprvé dozvěděl od svého učitele, profesora Lafaye. Byly mi předloženy dokonce i určité důkazy na toto téma. A v nedávné době tyto informace byly potvrzeny i některými insidery, například Cory Gooden a nezávisle pak i zástupci civilizace Agarty. Mám na mysli představitelku komunity Ančarů, Kerry, která stejným způsobem a zcela nezávisle informovala v podobném duchu. Z tohoto důvodu je třeba brát v potaz, že materiály Zacharia Sitchina, které jsou spojené s Blízkým a Středním východem, jsou zhruba z 80 až 85% záměrně nepřesné. Materiály, které Zacharia Sitchin napsal, na téma staroegyptské říše jsou přesného a vynikajícího charakteru a jsou skutečně doporučení hodné ke studiu. Mm-hmm. Tak, nyní budu pokračovat dál, protože toto jsem potřeboval říct jako vsuvku v návaznosti na ten významový prvek toho zlata alias radioaktivních rud.
Ano, písnička již tu byla, takže budeme pokračovat dál s tím,
dobře,
že, tak. Tím, že třeba se přejde na další téma bez písničky, ano?
Anunnaki Nephilim po několika tisících letech své působnosti tady v tomto slunečním systému, poté, co vyhráli války, nebo co vítězili postupně nad drakoniánskými bytostmi, potřebovali pracovní sílu k tomu, aby byli schopni těžit podstatně větší množství radioaktivních rud. Ovšem v této fázi událostí začali dělníci Anunnaki Nephilim odmítat dále těžit tuto rudu z prostého a logického důvodu, z důvodu ozáření. Anunnaki Nephilim tedy byli vystaveni do situace, kdy se museli rozhodnout. Buď to opustí tuto sluneční soustavu, která ale byla velmice bohatá jako celek na minerály, které nutně potřebovali, i různorodého jiného charakteru, a nebo vymyslí, tedy přijdou na nějaké řešení dané situace tak, aby byli dělníci Anunnaki Nephilim nahrazeni někým jiným. V této chvíli se rozběhl genetický program, který v prvé fázi využil ony dva prototypy inteligencí, o kterých jsem se zmínil krátce před chvílí, které existovaly na této planetě. Spojením v prvé fázi spojovali genom těchto entit s opičními genomy, především byl ve hře genom orangutána a gorily, což ale vedlo k naprosto fatálním výsledkům. V druhé fázi geneticky se snažili propojit, nebo v rámci výzkumu se snažili geneticky propojit svůj genom s genomem zárodečných forem vyspělejších inteligencí na této planetě. Šlo o dva typy, o dva druhy, které nemají své vlastní pojmenování a které již dávno zanikly. Nejsou tedy v současné době samozřejmě jejich potomci k dispozici na této planetě, a to ani ve formě fosílií. Z důvodu celé řady kataklizmatických událostí, které od té doby zasáhly tuto planetu. Ale ani tato další fáze nevedla k žádnému výsledku. Respektive, když to zkrátím celé, protože to je na velmi dlouhé povídání, tady ten genetický program a výzkum Anunnaki Nephilim, tak takovým tím nejoptimálnějším nebo nejkvalitnějším výsledkem byla entita, kříženecká entita, která je v současné době známá jako sněžný muž, neboli Bigfoot. Samozřejmě to byla slepá větev a tato entita se nedala použít k záměrům, které Anunnaki Nephilim na této planetě měly. Mezitím se do této sluneční soustavy dostali zástupci Anunnaki Elohim a snažili se přesvědčit své bratry a sestry Nephilim o nesmyslnosti a nebezpečí, o nesmyslnosti jejich záměru a ohromném nebezpečí, které souviselo s genetickým experimentováním Nephilim. Elohim jasně upozornili Nephilim na to, že v případě, že se jim nakonec podaří extrahovat těla, fyzická těla, která budou oživena dušemi, pak budou mít z hlediska kosmických zákonů a principů trvalou odpovědnost. za takto uměle vytvořená těla, čili uměle vytvořené fyzické životy. Na to ale entity Nephilim nechtěli slyšet. Nakonec došlo k potyčkám mezi Elohim a Nephilim v prostředí této planety. Tyto potyčky jsou zaznamenány v mnoha pramenech, například ve spisu Mahabharata anebo Pranayamam, anebo u Tragita, anebo ve starých řeckých bájích a pověstech v symbolické podobě. V další fázi, v období kolem roku 410 tisíci lety, přiletěli do sluneční soustavy, přiletěla skupina bytosti Nephilim, vědců, špičkových biologů, genetiků, organických a anorganických chemiků. Tato skupina se v učení ulema nazývá Ningarsak. V rámci, je to slovo, ten výraz Ningarsak pochází z jazyka Anak, jazyka Anunaki, Anak, a znamená Ning Ark Sak, znamená ti z nejlepších. Skupina Ningarsak započala svůj vlastní výzkum, na jehož konci měl být jednoznačný produkt těla pracovníka, který by těla entity, jakožto pracovníka, která by fungovala v důlních zařízeních Anunnaki Nephilim pro radioaktivní materiál. Skupina Ningarsak po určité době přišla s naprosto fenomenálním objevem. Zjistila, že na této planetě se nachází vzácné minerály, zeminy, které pozdější Mendělova tabulka prvků označuje za paládiovou řadu kovů. Oni zjistili, když extrahovali molekuly paládia a ještě dalších kovů v určitém procentuálním poměru, přesném, a tyto molekuly spojily ze šroubovící DNA, s molekulou DNA, jejich vlastní molekulou DNA, tak se spustila velice dramatická, se spustil velice dramatický transfigurační proces přeměny jejich DNA ve zcela nový typ DNA. Mm-hmm. Tento nový typ DNA se stal základem DNA našeho těla. V různých jazycích existuje výraz pro zemi. Irt, já nevím, mir, a já nevím, jak prostě všechny ty ekvivalenty jsou. Ale v základu, ve všech jazycích, ty výrazy znamenají to, co v češtině. Ze, pomlčka, mě. Čili ty lidská bytosti vzešla si ze mě. Z mého prachu. A tím prachem jsou molekuly anorganických, vybraných anorganických prvků. Prach si, z prachu si vzešel a v prach se obrátíš. To je přesně symbolický proces, který se odkazuje na akt Ningarsak v rámci jejich výzkumu, kdy došlo k tomuto objevu. Odkazy na Goléma a odkazy na další a další, další podobné věci. Pohřbívání hmotného fyzického těla zemřelého člověka do země. Čili vracení zemi to, co ze země vzešlo. To jsou všechno odkazy na, na skutečně fatální proces přímé syntézy, no přímé symbiozy molekul určitých prvků anorganických této planety s genomem bytosti Anunnaki Nephilim. Anunnaki Nephilim po určité době, když klonováním byla těla tvořena, zase to samozřejmě zjednodušuju, protože není tolik času. Chtělo by to vyprávět, no to vyprávění by chtělo natáhnout ještě mnohem, ale možná to nejde.
Čas bude, Jardo, čas bude. Neboj.
Takže když lidská těla byla produkována a byla oživována duchy, humanoidními duchy, tak, že začalo vznikat fyzické vědomí. Zjistilo se, ty Anunnaki Elohim Nephilim zjistili, že lidské bytosti produkují biochemickou esenci. Zatím za to produkci stál endokrinní systém náš. Specifické žlázy, které se nachází v lidském mozku a v oblasti míchy. A tato biochemická esence byla našimi předky nazvána Argentum Astrum, neboli hvězdný oheň. Anunnaki a Nephilim poté zjistili, že se jedná o naprostý unikát, který dělá z lidské bytosti superbytost. Nikde u žádné jiné humanoidní bytosti v této části, v této galaxii se nic podobného nevyskytovalo. Pouze těla, lidská těla, oživována lidskými duchy zde na Zemi, produkovala, byla schopná produkce Argentum Astrum, hvězdného ohně. Anunnaki Nephilim byli šokováni touto situací a sami chtěli u sebe generovat Argentum Astrum. Nejdříve to zkoušeli různými klasickými tradičními způsoby odběry krve z lidských bytostí. Na této bázi později vznikly nesmyslné legendy o vysávání krve z člověka. Ale po této linii výzkumu se jim nedařilo aktivovat Argentum Astrum v jejich tělech. Tak přišli s něčím jiným. Přišli s umělým oplodněním. To znamená, oni věděli v tu dobu, že Argentum Astrum se generativně dědí z jedné rodové linie na další prostřednictvím ženy, prostřednictvím ženského genomu. Přenašečem tedy byla žena. Z tohoto důvodu vytvořili zjednoduším dekret, v rámci kterého byly na této planetě vybrány ženy, kterým bylo odebráno vajíčko, kterým byly odebírány vajíčka. A tato vajíčka byla oplodněna ze strany bytosti Anunnaki Nephilim. A tento proces fungoval. V rámci tohoto procesu začaly vznikat takzvaní kříženci. Lidské Anunnaki kříženci.
Vyznačují se něčím, Jardo, co se týče vzevření? Jako jak vypadají?
Tomu dojdu za chvíli.
Dobře.
První linie těchto kříženců začala vznikat kolem roku 390 tisíc před naším letopočtem. V současné době, pochopitelně na této planetě, žijí také kříženci. Anunnaki Nephilim jako pra potomci první linie. Ovšem genom Anunnaki je u těchto aktuálních linií extrémním způsobem zředěn právě tím kaskádovým přenosem genomu z jedné linie rodové na druhou rodovou linii. Nicméně Argentum Astrum u těchto kříženců je aktivováno stejným způsobem jako u klasického čistého člověka. Navíc těmto křížencům zabezpečuje dlouhověkost, výjimečnou inteligenci a výjimečnou kreativitu. Je třeba říci z tohoto hlediska, že kříženci Anunnaki Elohim, mezi které patří například můj učitel profesor Lafaye, nebo mezi křížence Anunnaki Nephilim patřila Indira Gandhiová, paní madam Ambar Anaty. Mezi křížence Anunnaki Nephilim patřili lidé z rodiny Kennedyů. A tak dále. O tom by se dalo se hovořit, je to samostatné téma, velice, velice dlouho. Ale chci tím zdůraznit, že kříženci vždy stáli na straně lidí, podporovali lidskou civilizaci a úzce spolupracovali s linií Anunnaki Elohim. V pozdějších dobách, potom v těch dalších fázích, Anunnaki Nephilim zjistili, že z hlediska genetického, ale i z hlediska biochemického je pro ně nekompatibilní proces aktivace Argentum Astrum. V jejich genetice se jim prostě nepodařilo Argentum Astrum aktivovat. Nicméně, mezi tím začalo docházet k jednání mezi Nephilim a Elohim, neboť Elohim si uvědomovali, jak dalece zašli za přirozen, jak dalece překročili přirozené principy a zákony jejich bratři a sestry Nephilim. A vzhledem k tomu, že Nephilim zjistili, že Argentum Astrum nespustí ve svém vlastním genomu a zároveň došlo k ukončení válek s Rahor a Baruch s těmito reptiliánskými formami entit, přestali do určité míry mít Nephilim zájem o člověka. Čili přeneseném slova smyslu v uvozovkách o svůj produkt. Mm-hmm. Anunnaki Elohim tedy dojednali s Nephilim, že zodpovědnost za lidskou bytost převezmou na sebe. Ale Nephilim se museli zaručit, že už nikdy, prostě nikdy, nevkročí na tuto planetu a nikdy nebudou atakovat lidskou bytost. Poslední zbytky zase zkracují a zjednodušují, protože není čas. Poslední zbytky Anunnaki Nephilim odešli z této planety před 8000 lety. Mm-hmm. A do zhruba období 3500 let před naším letopočtem měli ve správě tuto planetu a ochranou ruku nad lidskými bytostmi drželi entity Anunnaki Elohim. Anunnaki Elohim mezi tím ukotvili učení Ulema a učení Ramadoš do matričního prostředí této planety jakožto širokou a úžasnou platformu učení a moudrosti pro pozdější lidské linie, čili pro člověka v budoucnosti. Kolem roku 3500 bylo rozhodnuto, že Anunnaki Elohim opustí tuto sluneční soustavu a tuto planetu a planetu Zemi předají do správy lidských bytostí. Byl svolán velký koncil všech národů světa, který se sešel ve starém Egyptě v oblasti, která je známá jako Kom Ombo. V této době anebo během tohoto ceremoniálu vznikl parametr, vzniklo ujednání, které v současné době nese název Archa úmluvy. Archa úmluvy není nic hmotného. Archa úmluvy není žádný nástroj, ale je to dohoda mezi lidskými bytostmi a Anunnaki Elohim. Dohoda o tom, že budeme poctivě a spravedlivě pečovat o tuto zem. Dohoda o tom, že budeme sami na sebe hodní. Mm-hmm. Že si budeme pomáhat. A že se budeme snažit z násilně získaného genomu, který je naším dědictvím, bohužel, odbytosti Anunnaki Nephilim, že se z něho budeme snažit získávat a těžit jenom to dobré a budeme se snažit potlačovat to destruktivní a negativní. Především parametr bojovníka, destruktora. Mm-hmm. Poté, co byla dovršena tato úmluva, Anunnaki Elohim opustili tuto sluneční soustavu, ale ještě předtím slíbili, že přijdou se na nás podívat. Že přijdou v tom dobrém smyslu si zkontrolovat dohodnutou úmluvu. A již tenkrát sdělili, že se tak stane ve zcela konkrétní době. Když tuto dobu převedeme do gregoriánského kalendáře, vychází nám rok 2022. Mhm. Poté, co Anunnaki Elohim opustili tuto sluneční soustavu, došlo k velmi nepříjemným událostem. Drakoniánské entity Ráhor a Baruch lidově řečeno číhali za rohem. Mm-hmm. Jakmile zjistili, že víceméně naivní a neposkvrněná lidská bytost, lidská civilizace zůstala, nechci říct opuštěná, ale vstoupila do zkoušky samostatnosti, začali Ráhor a Baruch rozvíjet své naprosto zvrácené plány. Plány, které jejich tématem byla plné ovládnutí a plná manipulace lidstva tohoto světa. Za tímto účelem byly zmanipulováni mnohé klany lidských bytostí a mnohé skupiny, především v oblasti Kavkazu a Středního východu. A tak postalo velké babylonské bratrstvo a globálně mocenský systém, který se systematickým způsobem rozvíjí a vyvíjí do současné doby. Tak, teď bych přestal.
Ano.
V tomto okamžiku, protože si myslím, že jsem toho sdělil už poměrně dost.
Ano, my dáme.
I když jsem mluvil, jak jsem říkal, v bodech, v určitých konkrétních bodech, které samozřejmě mnohdy na sebe nenavazují, ale snažím se sdělit jenom to nejpodstatnější z té historie v návaznosti na ty bytosti Elohim a Nephilim.
Dobře. Předpokládám, že dáme písničku, dáme katapultíky a potom se dáme třeba do nějakých otázek, nebo pokud zavoláte, tak samozřejmě vás vezmeme do vysílání a můžete se ptát. Připravte se po písnice, která bude trvat 3 minuty a bude od katapultu. Budeme pokračovat.
Blues opuštěný postele, blues znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues ustklanýho polštáře, blues voňavý bílý deky, samotu křičí do tváře, dva lístky do diskotéky. Blues prázdných hrnků od kávy, blues větralýho vína, nechci si sám lehat do trávy, byla to moje vina. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek. znamenající smutek. Vzpomínky jako zběsilé vracejí každý dotek. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek.
Vážení posluchači, a jsme tu zpátky v pořadu Absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem. Bystrý posluchač zjistil, že Jarda urobil, píše on píše ze Slovenska, přestávku přesně ve 22:22 minut. A ptá se tedy, že by bylo možná o tom promluvit z hlediska synchronicity, něco se o tom dozvědět. Jardo, myslíš, že to byla jen tak náhoda, nebo si to úmyslně tak udělal, nebo se to tak povedlo? Řekni o tom něco.
Mohu k tomu říct pouze to, že náhody neexistují.
A ano.
Že symbolika má hluboký význam pro nás, pro všechny. I ta, která je spojená s rokem 2022.
Aha, vida. A je to. Dobře.
Což je právě ten rok návštěvy bytosti Anunnaki Elohim.
Ano, jak jsi před chvilkou sděloval. Jasně. Takže to byla jedna taková otázka aktuální. Člověk pravděpodobně střetává. Co znamená 22... A to ještě dodává, co znamená 22, když se s tím člověk pravidelně setkává nebo stretává slovensky.
Číslo 22, všimněte si, existuje 22 tarotových karet. Tarot od slova rota, čili rotace, torzní pole, torzní energie, rovná se brána, průchod. Čili 22 v symbolické podobě reprezentuje bránu, portál, průchozí portál z jedné kvality do druhé, z jednoho břehu na druhý. Je to parametr převozníka, přenašeče, ale i spojovatele.
Máme tu telefon totiž, posluchačka volá, hezký večer.
Dobrý večer, tady Naděja. Já jsem se chtěla zeptat, jak do toho všeho zapadá postava Ježíše Krista před 2000 lety, odkud přišel a co nám teda měl sdělit. Budu poslouchat.
Naschledanou.
Hezký večer. Naschledanou.
Tak, učení ulema a neučení Ramadoš o Ježíši nehovoří, protože tato učení jsou starobylého charakteru a vznikala
před.
Ještě předtím, než tato postava existovala. Učení Ramadoš a učení ulema jsou učení, která jsou zaměřena na vývoj mentální a emoční podstaty lidské bytosti v návaznosti na genetiku, na specifikaci naší genetiky. Tvůrci naší genetiky jsou bytosti Anunnaki. Tak kdo jiný by měl lépe znát naši genetiku než oni. A oni nám tu zanechali odkaz, podle kterého jsme schopni pracovat a rozvíjet svůj vlastní fyzický potenciál. A nyní k tomu Ježíši. Ježíš Kristus, tady tyto dvě jména, ať už jsou vyslovená v hebrejštině nebo v původním jazyce, nebo v jakémkoliv jiném jazyce, mají hlubokou symboliku. Jméno Ježíš, a proto je to i tato symbolika se odvíjí i u každého z nás, protože každý z nás má jméno a příjmení, že? Mm-hmm. Například Pavel Hlávka, že?
Nebo Jarda Hlávka.
Tím nechci říct, že Ježíš Kristus, ale i ten Kristus má to slovo, to své Ježíš před sebou.
Ano.
Ten výraz Ježíš se vztahuje k osobnosti a výraz Kristus k duchu, respektive k duši. Čili prostý občan Ježíš, do kterého vstoupil Kristus. Čili do kterého vstoupila, kterého oživila energie ducha a duše, zvaná Kristus, ze sedmé dimenze. Čili Ježíš Kristus je inkarnace entity ducha, pocházející ze sedmé dimenze, to znamená z té úrovně, z té prapůvodní čisté úrovně, ze které započala naše mise, tady v této galaxii, vzpomeňte si, co jsem říkal, tady v této galaxii. Čili Kristus je vlastně popis čisté spirituální duchovní potence bytosti lidské, andělské, ano, která oživila a vstoupila do hmotného těla Ježíšova. To je jeden z mnoha pohledů na takzvaného Ježíše Krista. Mm-hmm. Co se týče role Ježíše Krista, na toto téma si myslím, že nejsem oprávněný povídat a hovořit, protože jsou tu určitě jiní, povolanější, kteří se touto tematikou zabývají podstatně do větší hloubky.
Stále se to opakuje, když jsme u té Bible a u toho Ježíše Krista, že někdo stotožňuje, no vlastně asi ne, ne, to jsem řekl špatně, to bych to zamotal. Ne, beru zpět všechno. Jsou to další otázky, teda, pardon, jestli jsem takhle se nechal to, tak vyprovokovat něčím, ale to je v pořádku. Zeptejte se, prosím, pana Chvátala, jestli ví, kde se nachází Archa úmluvy. Protože jsem slyšela, píše Jana, že se nachází v Etiopii a je vojensky hlídaná. Je to pravda? Nebo ví se o ní? Nebo se o ní neví?
Jak jsem již naznačil v tom povídání předešlém. Mm-hmm. Archa úmluvy s největší pravděpodobností není nic hmotného. Archa úmluvy je akt, který pečetí či symbolizuje určitý závazek lidstva před svými tvůrci, jako myslím tvůrci na té hmotné fyzické úrovni, protože Bůh jakoby v té symbolické obecné kosmické podobě je tvůrcem všeho. Ale tady mám na mysli jakoby tvůrci těl, tvůrci genomu. Mm-hmm. Takže je to ta úmluva, ke které došlo před několika tisíci lety na této planetě, ale zároveň se jedná i o energoinformační pole, určitý druh egregorického pole, které v sobě nese, nebo které má v sobě uloženy informace týkající se, abych to řekl, týkající se určitých charakteristických vlastností evolučního řečiště, do kterého jsme vnoženi zde na této planetě jako lidské bytosti, přičemž toto řečiště má určité své vlastní zákonitosti a principy, které je potřeba dodržovat a podle kterých je potřeba se řídit. To je všechno.
Dobře, v pořádku. Já jsem tady teďko měl hovor s posluchačem, který mi volal neustále na soukromý telefon, tak jsem mu vysvětlil, že je třeba volat na 608 12 14 19, takže to je i pro ostatní posluchače, aby věděli. Čili Jardo, ta archa úmluvy teda není třeba ani nějaký spis nebo něco, co by bylo, to je opravdu jenom nějaká dohoda mezi...
Jak jsem řekl, existují různé teorie a různé hypotézy, že to je hmotná věc a tak dále. Já jsem sdělil to, co vím, a nemůžu mluvit o něčem, co nevím. Takže z mého úhlu pohledu a z mých zdrojů, se kterými spolupracuji, ta archa úmluvy by určitě neměla být nic hmotného, konkrétního.
Ani prostě žádný spis, jo? Já myslím, to nějaká domluva prostě.
Ani žádný fyzický, hmotný fyzický spis.
Ano, dobře. No, to je zajímavé. Já jsem si taky myslel, že to něco je takového, co to. Dobře, takže teďko ten posluchač snad už volá. Vypadá, ne, to bude někdo jiný zase. Nevadí, já to vezmu. Haló, dobrý večer. Svobodný vysílač.
Dobrý večer, Vaťka Berounská. Já mám prosbu. Já jsem se chtěla zeptat k tomu rozhovoru. Zaprvé mi teda nějak jakoby napadá, že...
Vy tam máte puštěný do toho, bohužel to je spožděný. Musíte to...
Už jsem to slumila, už je to dobrý. Že bytosti Amonika a Monaky Mechelincat ani nevěděli, co teda přesně stvoří, když stvořili fyzická těla. A pak zjistili, že tam je něco, o čem neměli ani tušení, což je teda jedna věc, která mě docela zaráží. A druhá věc, která jsem se chtěla zeptat, jak to souvisí všechno celé s naším jakoby vlastním sebepoznáváním, co jim teda tam toho, jakoby toho účelem, toho sebepoznávání té naší podstaty, když teďkon jsme se dozvěděli, že jsme jaký výplod jakéhosi klonování.
Mm-hmm. Je potřeba si uvědomit, že to jsou pouze fyzická těla, která jsou produktem toho klonování. My lidé v drtivé převaze nejsme tělo, ale jsme duše a duch.
Ano.
My jako duše a duch vstupujeme v rámci inkarnačního procesu do těl, která byla vytvořena prostřednictvím uměle transformovaného genomu na této planetě.
A jak se jim podařilo teda naše duše stáhnout vůbec do toho těla?
To není věc Anunnaki, ale to je přirozená kosmická záležitost. Je-li tělo vytvořeno, musí být i oživeno. Je jeden z kosmických principů. Jo? Takže tím, že vytvoříte tělo, to znamená vytvoříte genetiku tělesnou, vytvoříte nádobu, tak tato nádoba musí být naplněna tekutinou, esencí. Aha. A tu esenci je duše a duch, ale tady už vstupují do hry zcela nezávislé a neovlivnitelné kosmické principy.
A ještě to nějakým způsobem teda musí souviset s tou Andromedou?
Samozřejmě. Tím, že naši předci vstoupili do této galaxie za účelem určité mise, konkrétní mise, ta mise spočívá v energetickém nastartování tady této galaxie, která, a tak, aby se vyrovnala nebo aby zrychlila krok a srovnala se ve vývoji s tou galaxií Andromédy.
To si pamatuju.
Tím jsme se karmicky v podstatě jakoby spojili s egregorem této galaxie. No a my nyní potřebujeme udělat několik kroků. Potřebujeme pochopit a poznat, kým vlastně jsme, proč jsme tady, z jakého důvodu tady jsme, a jakým způsobem se vrátíme domů. A teď jsme ve fázi, kdy se lidé, nebo my, jako lidé, humanoidé, začínáme masivně probouzet. A jsme v takovém tom stádiu, jestli to znáte, kdy se hned se jako otevřete oči a hned si nejste schopna uvědomit, kde vlastně jste.
Jo.
A to je ten stav dezorientace, ve kterém se nyní nacházíme. A jakmile tento stav dezorientace přejde, tak máme tady k dispozici celou řadu velice pozitivních a sympatických mimozemských entit, čili zase humanoidních bytostí, jako jsme my, které ale jsou na tom lépe, protože oni už se probudili dřív, už jsou zorientovaní, ale chtějí nám pomoci, abychom se zorientovali také, pokud možno co nejrychleji, jestli mi rozumíte, co tím chci říct.
Jasně, určitě. Jako, já vám strašně moc děkuju za to, jak to vyprávíte, protože já si to všechno tak krásně umím představit, že jinak bych si to nezapamatovala, ale díky tomu, jo, úplně perfektně. A chtěla jsem se ptat, je možný, já vím, že teďko jste měli tu konferenci, pak že máte ještě jednu v tom srpnu,
ano.
Já tam teda jakoby teď momentálně nemůžu, ale je možný nějakým způsobem zapojit se do nějakého učení, abych jakoby víc teda to sebepoznání, abych se prostě víc jakoby nějakých jako dostala k sobě.
Ano, já plánuju teď na podzim spustit dvě školy v České republice. učení strážců, což je velmi nadčasové učení, právě zaobírající se pochopením naší podstaty, našeho původu, našeho poslání a jak prakticky na sobě, co dělat prakticky, abychom individuálně se rychle probrali z toho spánku a probudili. Druhým je potom škola Zlatého lvího rouna, která je zaměřena na ty energetické studnice, bude v Čechách a na Slovensku. A od příštího roku budu mít, to je takové překvapení, já jsem to chtěl říct až nakonec, ale tak to řeknu teď, protože to asi tak má být. Zřejmě budu mít souhlas k tomu, abych v České republice spustil školu Ulema a Ramadoš oficiálně.
Takže... Jo, a já, jasně, pardon, já to hledám na internetu, vůbec jsem nic takového nenašel, říkám, tak o tím to pořád ten pan Chváta mluví.
No, když tak se podívejte na můj facebookový profil, já jsem tam dával nějaké fotografie, které vám přiblíží tu podstatu trošičku víc, co mám na mysli.
Dobře, no tak to je fantastický. Mě tam právě ještě úplně úžasně zaujal, takže jsem se při jednom tom pořadu zabýval příčinou, důsledkem a tím účelem. Ta účelnost. Ano, ta účelnost, já kolikrát na to nemůžu vůbec přijít. Takže tohle to všechno bych se tam mohla naučit, ne?
Určitě, ano.
Tak to je fantastický. Tak já vás už nebudu zdržovat, tak můžete se věnovat zase dalším a podívám se na ten váš Facebook. A to bude nějaká informace.
Mějte se moc hezky a přeju příjemný
večer. Děkuji moc. Díky, naschledanou vám taky.
Tak, super. Já tam neustále teď telefony na mý soukromý telefon. Ještě jednou, prosím vás, vás upozorňuji, chcete-li zavolat, volejte. Nicméně 608 12 14 19. Pokud je to ze Slovenska, samozřejmě musíte dát přečíslí plus 420. To je logické. Takže ještě jednou a nevolejte mi na to, nemůžu to brát během vysílání na soukromé číslo. Ano, už tu někdo volá, ale zase to není ze Slovenska asi, tak já ho zase vemu ještě jednou. Halo, halo, dobrý večer.
Dobrý večer, zde u telefonu Vít Kraus z Jihlavy. Jenom jsem vám chtěl poděkovat za vaši práci a za práci pana Chvátala, jste takové světelko na konci tunelu. Měl bych nějaké drobné dotazy, jestli bych mohl?
Určitě, jsme tady o toho.
Ano, mě by zajímalo, pakliže byla ukotvená Kristova energeticko-informační mřížka kolem planety Země, tedy informace o vzájemném odpuštění a lásce, máme-li šanci jako lidstvo dospět do stavu, kdy si přestaneme ubližovat?
Ano. Ano, děkuju. Děkuju za tento dotaz. Zcela určitě ta šance tady je a z mnoha důvodů já uvedu dva a navážu na tu informaci, kterou jste řekl ohledně té Kristovy mřížky. Totiž z hlediska analytického, ta Kristova mřížka právě je mechanismus, který umožňuje vzestup lidské bytosti na této planetě z třetí dimenze až do sedmé dimenze, skrze pátou dimenzi. Kdyby tato mřížka, což vlastně je určité energetické pole, specifické, o specifické radiaci, tato matrice zde nebyla ukotvena, vzestup do páté a následně do sedmé dimenze by probíhal poměrně komplikovanějším způsobem. Takže je to pro nás, pro všechny, samozřejmě obrovská pomoc a je to nástroj velké naděje v tomto ohledu. A za druhé, je důležité si uvědomit, že Anunnaki Nephilim, kteří jsou tvůrci našeho genomu, a náš genom je z části, v našem genomu je z části naše planeta, když to řeknu obrazně, přes ty molekuly, těch, které spustily ten proces transformace jejich genetiky, těch různých kovů, včetně paládia. A zároveň je náš genom součástí genetiky Anunnaki Nephilim. A Nephilim byli bojovníci. Byli to prostě bytosti, které, nebo jsou to bytosti spícího charakteru, které v sobě mají genom agrese a boje. Bohužel v důsledku neustálého utlumování produkce Argentum Astrum a to utlumení produkce Argentum Astrum u nás je dílem babylonského bratrstva a globálně mocenského systému, kteří to způsobují prostřednictvím celé řady negativních prekurzorů, jako je chemtrails, očkování, fluoridace vody a tak dále, a tak dále, tak má ten genom, nebo má ta kvalita agresora, bojovníka, bohužel tendenci se velice intenzivně skrze náš genom projevovat. Ve chvíli, kdy se nám podaří zvednout produkci Argentum Astrum, čili ve chvíli, kdy zlikvidujeme tady ten marazmus ze strany toho globálně mocenského systému, tak budeme mít pod kontrolou i ten gen toho bojovníka destruktora a ta agrese, která plyne v současné době skrze nás, výrazným způsobem ustoupí.
Mm-hmm. Super.
To je aspoň nějaká mírná šance do budoucna. Mě hned napadlo několik dalších dotazů. Nevím, jestli mám pokračovat nebo pustit další.
No, neustále sem volají právě zrovna teď. Je tady někdo další na telefonu, jestli dovolíte.
Já to ukončím. Ano, jistě. Hmm? Ano. Děkuji.
Příště samozřejmě, děkujem. Nashledanou. Tak já hned vezmu dalšího, kdo na telefonu čeká. Myslím, že to je někdo ze Slovenska. Halo, slyšíme se?
Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer, ano.
Dobrý večer.
Samozřejmě jste ve vysílání, povídejte.
Výborný, ďakujem. To by som najskôr pozdraviť pana Jaroslava Chvátala.
Ďakujem.
A aj vás, pán Pavol Chlauta.
Taky děkuji.
Veľmi si vás vážim a som nadšený z vášho vysielania a i z tohto, čo teraz rozpráva pán Jaroslav Chvátal, pretože od malička, teda od mladosti študujem tieto veci a rád by som mu položil otázku, nebudem teraz o tom rozprávať, ale položím otázku, kde by som mal zarodiť tejto veci, čo som počul, lebo som nepočul všetko, tam by som mal zaradiť Slovanov Árijcov, respektíve, ktorí pochádzali z Árie alebo z Hyperborej. Mm-hmm. V tomto, o čom rozprával Jaroslav Chvátal.
Áno. Mm-hmm. Ďakujem za otázku.
Já se jenom zeptám, budete na telefonu, nebo můžeme položit a nechat dalšího, až Jarda odpoví?
Já to budem počúvat na telefoně, protože já nemůžem počúvat teraz rádio, já jsem to vypol.
Aha, tak dobře, tak počúvajte.
Dobře, děkuji za otázku, myslím si, že toto, nebo cítím, to je velice důležitý a zásadní dotaz. Pokud jsem dobře slyšel tu otázku, tak ta zněla, kam zařadit slovansko-árský fragment. Především bych chtěl říci, že je tu potřeba, já vím, že to možná jako vyzní, jako že jsem moc takový pintlich, ale ono to je důležité se naučit odlišovat i tady ty nuance. Je potřeba odlišit výraz árijský a árijský, bez toho i. Ten výraz áriec, árijský, je vázán na samozřejmě nacistickou a fašistickou ideologii, která s árijským genetickou platformou nemá alespoň přímo zase až tak moc společného. Árijská civilizace nebo árijský národ Áriů, vznikl genetickým křížením hyperboreánců, čili lidí z Hyperboré, kteří prostřednictvím východní migrační větve, která běžela přes Ural směrem dolů do Podkavkazí, tak ty migranti v podstatě naráželi na té své cestě dolů na různá místní obyvatelstva a s nima se samozřejmě křížila. A jednou z těch fází toho křížení nám vzniká árijský genom, čili árijská genetická linie Áriů, která převzala na sebe velmi výrazným způsobem starobylou moudrost a poznání pravěkých hyperboreánů. Hyperboreáni, jak asi víte, s návazností na hyperboreu je odkaz, který nás směruje a dovádí do současného, do prostředí současného severního ledového oceánu. Faktem je, a to je velice důležité sdělit, že hyperboreánská genetika se velmi výrazným způsobem odráží ve třech genetických liniích, v linii Rusínů, v linii Áriů a v linii Féničanů. Rusíni, čili ti Rusí, lidé s ryšavými vlasy anebo blond vlasy a modrýma očima, patří mezi takzvanou první linii křížení hyperboreánů s místními obyvateli, domorodými obyvateli v oblasti Uralu a předkavkazí. Áriové patří potom do takzvané druhé fáze křížení a Féničané potom do třetí fáze, kdy Áriové se křížili zase s dalšími kulturami v oblasti kavkazské. Faktem je, že právě díky unikátní genetické čistotě Áriů v návaznosti na extrémně silnou produkci Argentum Ostrum si Anunnaki Nephilim ve svém projektu mimoděložního oplodnění právě vybírali ženy, často vybírali ženy z rodu Áriů, kterým odebírali vajíčka a ta byla oplodněná spermatem ze strany Anunnaki Nephilim. Tím samozřejmě vznikaly první vlny kříženců, u kterých se samozřejmě Nephilim domnívali, že bude převažovat dominantně charakter Nephilim a ne charakter člověka jako takového. Mm-hmm. I když obě dvě, samozřejmě obě dvě bytosti jsou humanoidního charakteru, mamaloidního, humanoidního charakteru. Což se ale nenaplnilo, tyto představy se nenaplnily a proto zhruba asi po 2500 letech nebo po několika tisících letech byl tady ten projekt ukončen. Ale bohužel část tady těchto kříženců, u kterých vznikla v telomerické oblasti, která a mitochondrální oblasti, telomerická oblast už se souvisí s věkem a mitochondrální oblast na datové úrovni nese celou řadu velice důležitých kvalit, které souvisí s které ovlivňují osobnost člověka. O tom se dneska ještě jako u nás v tom pozemském prostředí moc neví. Mm-hmm. A tady ta jedna skupina těch kříženců se potom bohužel nechala ovládnout drakoniánskými entitami poté, co Anunnaki Elohim odešli z prostředí této planety, jak jsem o tom hovořil. A tady z této kasty potom vznikly první skupiny takzvaných strážců Velkého Babylonu. Ale to už je zase jiná kapitola. Jo? To už bychom se dostali trošičku, jako bych to posouval někam jinam a to se mi nechce.
Ano, takže já myslím, že odpověď byla vyčerpávající.
Můžem něco?
Tak v rychlosti ještě, prosím.
Ano, velmi máte obdivuhodné vědomosti, pan Jaroslav Chvátal, velmi si vás vážím. Vidím, že to hládate. Ja inak mám 61 rokov a zaoberám sa s tým už veľmi, veľmi dlho a obdivujem vás a mám k vám takú prosbičku ešte nakoniec. Mohol by som od vás dostať číslo telefónu priamo, lebo inak pochádzam z Martina blízko Blatnice, o tom ste sa rozprávali, tak ďalej, mám to aj od vás.
Áno, áno.
Mohol by som od vás, lebo rád by som sa s vami spojil, ste obdivuhodne, fakt máte, ste nadmiť vedomostiami.
Pán Hlávka vám ho pošle.
Áno, ďakujem, takže dobre, ďakujem.
Já ho pošlu, ano, doufám, že to nějak zvládnu, protože zase nebudu vědět, který to je číslo 539 na konci. No. Vidím tady, ano, poslat. Dobře, děkuji moc, já se budu snažit to nějakým způsobem poslat. Děkuji, nashledanou.
Ještě nás děkuji, pozdravujem, nechám vám darí.
Nashledanou, děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Tak, teď se tady toho nakonec shrnulo hrozně moc. Já tady jenom, protože tady cítím takový trošku provokativní dotaz, já ho samozřejmě přečtu, protože to je Petr z Košic. Rád by som sa opýtal, odkud pán Chvátal má informace, o kterých hovoří. Rád by som bol, keby to posluchačům co nejbližší přiblížil. Takže prosím v rychlosti, protože tady mi to připadá jako takový trochu...
Ano, ne, pohodě. Právě z tohle důvodu jsem předvídavě na svém facebookovém profilu zveřejnil kus mých knihoven.
Ano.
Takže tam se může na té fotografie kolega podívat, Peter, nebo pán Peter. Jináč zdrojem je především učení ulema a Ramadoš v návaznosti na mého učitele profesora Maximiliana Lafaye a samozřejmě na další profesory, kteří pracují v jednotlivých divizích autority, která vlastně se kterou jsme spojení. Jo? Ale
V rychlosti, já si myslím, že to stačí toto.
By měl začít na tom facebookovém profilu. Mm-hmm.
Dobře. Máme totiž další telefon ze Slovenska, tak já už jsem ho vzal. Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
Ano, čujeme se, zdravím, tu Lubos Martina. Ahoj, Jardo.
Ahoj, zdravím.
My se poznáme dobře, chodil jsem dlhé roky, a jsme robili kurzy tu na Leorén a podobně.
Ano, děkuji.
Pamětá se?
Určitě ano. Ano, pamätám, určitě.
Dobre, takže počúvaj, máš dobré informácie, ale by som chcel trošku podotknúť, že toto sa viacej týka iba židokresťanského smeru. Tam aj to, čo si vykladal, že systém biorobota je ten, ktorý bol vytvorený, že prach si a prach sa obrátiš, je presne systém kresťanského systému. Slovania, ako ten pán Petrieho volal, mali preto iný systém, oni sa spopolňovali.
Mhm. Já jsem použil jako příklad, pouze jsem vybral některé z mnoha jiných příkladů. Jo? Těch příkladů jsou desítky, ne listovky. Jo? A samozřejmě vždycky je to vázáno na určitou kulturu a určité tradice. To znamená, ta symbolika toho, že náš genom je spojen na té anorganické úrovni s touto planetou, prostupuje mnoha různými národnostmi, kulturami a vždycky je ta symbolika zabarvená tou filozofií, tím náboženstvím skrze tu či onu kulturu. Jo? To je potřeba vědět. To.
Mm-hmm. Dobře.
Jasné, len vychádza to tak, jako keby Anunnaki byli jediní, kteří tu narobili, ale alebo konali, alebo tvorili člověka. Ale keď Anunnaki vydrancovali... Mm-hmm. Keď Anunnaki vydrancovali našu planetu, odtiaľ to odišli, my sme už dávno mali, Slovania už mali dávno podpísanú zmluvu, dohodu o Čínan, keď mali dátum, ktorý je 7524 rokov, hej, už dávno fungovali ako civilizácia. Len chyba je v tom, že súčasná história, to je dejiny písané podľa teórii, toto absolútne všetko vygumovalo, zničilo. Takže treba si všimnúť aj to, čo sa píše v dejepise alebo v dejinách, ktoré sú zamlčené.
Anunnaki nefilim, tedy když už vydrancovali, tak je pouze nefilim, ale tady je potřeba si uvědomit, že celý indický vědský systém je postaven na takzvaných staroslovanských védách. Ovšem, interpretace staroslovanských véd, tak jak je ve střední Evropě současně interpretována, je mnoha odech velmi pomílená a to člověk zjistí právě ve chvíli, kdy komparativním způsobem si potom může prostudovat věci přímo z oblasti střední Sibiře, od mudrců a strážců tady tohoto poznání, které tvoří v současné době velice významným způsobem ruskou vládou hájené ostrůvky a které samozřejmě střeží velice důležitá fakta, která věřím, že v blízké době, v nejbližších letech budou objektivizována a každý člověk se s nimi potom bude moci seznámit. Jo? Mm-hmm. Takže
tyto fakta právě se dají na poruch a dá se to studovat a jsou už volně, relativně volně dostupné.
Ale tady jde o tu kvalitu překladu bukvice. To znamená, že kvalita překladu původních staroslovanských písem, teda ta kvalita překladu, která je oficiálně dostupná, nepatří zrovna mezi ty nejkvalitnější. A zase se pohybujeme...
Ale lepší je to učitel, které mám studovat, nebo chodí studovat, konzultovat přímo do Omska a tam jsou ty zdroje asi nejčistější.
No tak tam samozřejmě ano, to samozřejmě ano. Takže pak, když máte nebo máš možnost přímého zdroje, například z oblasti Omska, tak je to super a naprosto v pořádku a jsem jedině rád.
Tak fajn.
Tak až přijde, Martina se zastav. Lubo z Martina, víš, hádám si spal.
No, samozřejmě, Lubo, samozřejmě, Lubo. Mě se hezky.
Tak zdravím, majte se krásně, pozdravujeme vás tam všetky, majte se, držím
ahoj,
vám palce.
Ahoj,
tak teď děkujem. Hezký večer, mějte se, nashledanou. Tak, a to byl patrně poslední telefonát, nebo máme 23 hodin. Já tu ještě vidím jednu otázku, nech to tady bylo víc, ale by takový delší, abychom nestihli.
Já možná zvažuji, že bychom to protáhli ještě na příští díl, potom za týden, protože ano. Nerad bych to nechal takhle neucelené, ano. Nezodpovězené ty otázky, takže já si myslím, že prostor bude ještě příští týden. Dejme tomu ještě prostor ten příští týden, myslím si, že to posluchače bude určitě zajímat.
Dobře, já tady ještě trochu určitě přetáhnem nějakou tu minutku. Píše tady posluchačka Monika, že by se chtěla zeptat, jestli bytosti z páté nebo sedmé dimenze se mohou dostávat do naší reality i bez strojů, pouhým tělem, a jestli tyto bytosti jsou bytosti světla, které mohou mít energetickou nebo i hmotnou podobu i ve 3D. Mm-hmm. Tak já jenom upozorňuji, že už netelefonujte, díky, je tady telefon, já už ho nevezmu, protože bychom takhle mohli do nekonečna. Díky moc, nechte to na příště. Ano? Mm-hmm. Tak.
Takže abych odpověděl tu otázku, učení Ramadoš říká, že vědomí, které je integrováno do prostředí sedmé dimenze, o páté dimenzi se nehovoří, sedmé dimenze má přirozenou schopnost restrukturalizovat své frekvence tak, aby se mohlo projevit zcela vědomě a řízeným způsobem, například v dimenzi třetí. Aha. Ale důležité je tady si uvědomit, že pozorovatel nebo z pohledu pozorovatele z třetí dimenze, například nás lidí tady ve třetí dimenzi, se taková entita nebo taková bytost vždycky bude projevovat jako světlo. Mm-hmm. To znamená, my nebudeme vnímat tu bytost hmotně, jako že by měla hmotné tělo, ale jako světelný útvar, jako světelný jev určitý. Ano, jako světlo. Od toho samozřejmě i světelná bytost, že? Protože je vnímána z toho našeho úhlu pohledu jako světelný fenomén. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, je to z důvodu rozdílnosti frekvencí. A naše smysly bohužel nejsou schopny tak vysoké frekvence prostě převést do, když to řeknu jednoduše, lidově do hmotné reálie.
Ano, ano, ano. Dobře, takže to byla poslední otázka. Já jsem tam pustil teďko právě tu závěrečnou skladbu, kterou tam vždy pouštím na závěr. Takže Jardo, já tě děkuji moc, protože už máme 4 minuty nebo 3 minuty po konci vysílání. A těším se teda příští týden, říkal jsi teda, že budeme v tomto pokračovat, já to tam do programu teda překopíruju a jedeme dál příští týden v tomto duchu. Opravdu byl o to velký zájem, mnoho z vás telefonovalo, nestihli jsme to, mnoho dotazů se přišlo, takže příští týden se tomu budeme dále věnovat. Jaruši, děkuju moc za velmi zajímavý pořad a měj se hezky.
Také, mě se moc hezky, Pavle, děkuju za to tvoje průvodcovství, moderátorství a moderaci a všem posluchačům přeju krásnou, hezkou noc a hodně štěstí a samozřejmě příští týden v pondělí se s vámi rád uslyším. Pasáno.
Já ještě připomenu tobě, Jaruši, co jsi slíbil, to znamená ty nové sluchátka s tím mikrofonem, že budou příští týden.
Ano, a já ještě
jsem tě nabonzoval, teď to máš úplně černý na bílým a posluchači to budou vědět.
A já ještě bych posluchačům jednu inspiraci. Jestli se chcete podívat blíže na materiály profesora Lafaye, aspoň některé z nich, tak se podívejte na můj facebookový profil.
Určitě.
Tam jsou fotografie, které jsem tam tematicky zařadil k tomuto pořadu. Mějte se hezky. Nashledanou.
Ahoj Jardo, měj se taky hezky a nashledanou, vážení posluchači.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.